Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 28. iyuni, hepdeyanın duşende uni, hepdeyanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men Merdan Tarif günün teadilikleri bilen tanıştırıyarım. 27 iyunda Kırgızstanın prezidenti Sadır Japarov Aşgabatda sapar edýär. Kırgız prezidentiniň metbuat idarasynyň maglumatyna görä, 2 günlük resmi saparyň çağında Japarov türkmen kärdesi Gurbanuly Berdimuhammedow bilen iki taraplyň we köp taraplyň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şeýlede sewit we halkara guramalarynyň çağındaky hyzmatdaşlygyň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşar. Japarovyň Kırgız türkmen ykdysady forumynyň işine hem gatnaşmagyna garaşylýar. Kırgızstanın resmi delegasiýasynyň düzümine ýurdun daşary işler ministri, ykdysadyýat we maliýe ministri, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň başlygy, transport we ara gatnaşyk ministri, Kırgızstanın Türkmenistandaky ilçisi we beýleki ýokary derejeli resmiler girýär. Türkmenistanın daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 25 iýunda türkmen baş diplomaty Rashid Meredow Kırgızstanın Türkmenistanda täze bilinilen adatdan daşary we dowlat ihtiýary ilçisi Talant Sultanow bilen duşupdyr. Resmi maglumatda duşukda beýleki meseleleri bilen birlikde Kırgız prezidentiniň Türkmenistana etjek saparynyň hem maslahat edilendigi bellenilýär. Ministerlik saparynyň dowamında 10-dan gowrak döwletara we hökümetara resmi namalara gol goýmagyň hem meýilleşdirilýändigini aýdýar. Owganystanyň demirazygyndaky möhüm Gunduz şäherinde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çakmyşyklar sebäpli 5000 ogullary maskala tebitden göçürildi. Gunduzyň bozgunlar we repatriasiýa darasynyň başlygy Gulam Saki Rasulinin sözlerine görä, häzirki wagt şäherden gaýdan müňlerçe maskala himayat berilýär, şeýlede ýene müňlerçe maskalanyň tebiti terk etmegine garaşylýar. 1 maýda Amerikanyň ýol basylygyndaky halkara güýçler Owganystandan resmi ýagdaýda çykaryp başlanmagyndan soň Taliban ýurdun isli bölegini öz gol astyna geçirdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden 25 iýunda Owgan prezidenti Ashraf Ghani we Owganystanyň radyslyk boýunça milli geňeşiniň başlygy Abdullah Abdullah bilen gepleşikler geçirip, olara ýurtlarynyň geljegini özleriniň kesitlemelidigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerikanyň ýol basylygyndaky halkara güýçleriniň 20 ýyldan gowrak wagtdan soň Owganystandan dolulugyny çykarylmagy bilen Birleşen Ştatlaryň Owganystany himayatynyň besedilmejekdigini hem sözüne goşdy. 2020 ýylyň sentýabrynda Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Katarda başlanan paraçylyk gepleşikleri umumyň petige diýredi. Türkmenistan Owganystanyň demirazygyndaky jeňçileriniň işçiň hereketi diýendigi aýdylýan 5 welaýaty bilen terhetleşýär. Eýranyň parlamentiniň spikeri atom boýunça halkara agentligi bilen baglaşylan gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanmagyndan soňra Tehranyň ýurdun käbir ýadry detallarynyň içiniň suratlary bilen hiç açan paýlaşmajakdygyny ma'lum etdi. Şertnamanyň möhleti tamamlandy. Hasaba alynan maglumatlar atom boýunça halkara agentligine hiç açan berilmez. Maglumatlar we suratlar Eýranyň öz gözegçiliginde bolar dip 27 iýunda ýerli habar teristleri Muhammed Bakir Kalibafyň sözlerini getirdi. Atom agentligi we Tehran fevralda 3 ay möhletli gözegçilik şertnamasyny baglaşypdylar. Onuň çägünde BMG-niň ýadyr agentligi Eýranyň käbir detallarynda kameralar ýerleşdirip, olaryň üstü bilen maglumatlary we suratlary toplap analiz edip bilipdi. Soňu bilen şertnamanyň möhleti 1 aýa, ýagny 24-nji iýuna çylyny uzaldylypdy. Mundanyň Amerika we Fransa şertnamanyň möhletiniň uzaldylmazlygy Eýranyň we dünýäniň 26 döwleti bilen baglaşylan ýadyr ilalasygyny dikeltmek baradaky gepleşiklere yaramaz täsir etirip biljekdigini duýdurdylar. Finlandiýanyň taýlyk resmiýetleri futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň çäginde Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen oýundan soňra ýüzüne dolanyp gelen jankuýerlerde koronawirus ýüze çykarylandygyny ma'lum etdiler. Bu ağırlykda ýokunjyň has aňsatyk bilen ýaýraýan delta görnüşi köp ýurtlarda alada döredýär. 26 iýunda Finlandiýanyň taýlyk we awadançylyk instituty Finlandiýadan Sankt-Peterburga awtobusda tiýahat edilen adamlary koronawirus testinden geçmäge çağırdy. Institutun direktori Mika Salman häzirki çylyň Sankt-Peterburgdan dolanan 120 adamda aglaba futbol jankuýerlerinde virusyň tapylandygyny, şeýlede olaryň sanynyň artmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Euro 2021 çempionatynyň çäginde Sankt-Peterburgda häzirki çylyň 6 oýun geçirilip, 2-nji iýulda şäherde çäýrek final duşugy hem geçirilýär.